Her kommer et interview med konfliktmaler Elsa Hamrik fra Center for Konfliktløsning. Interviewet er optaget den 21. februar 2006. Elsa Hamrik, jeg ringer til dig, fordi Center for Konfliktløsning har udsendt en pressemeddelelse med overskriften Konflikter i flammer. Du må hellere selv forklare, hvad det drejer sig om.
Ja, det drejer sig om, at Center for Konfliktløsning har sat en annonce i fem aviser, og det er først og fremmest Jyllandsposten, men så også Politikken og Information og Metrix, Press og Urban, hvor vi tilbyder gratis, at vi vil gå ud og hjælpe folk med at holde møder om den her sag med tegningerne, som jo splitter folk op i meget uforsonlige grupper. Og det kom så af, at det var meget svært for os som Center for Konfliktløsning at sidde og se på, at den her konflikt, den trappede op, og den eksploderede uden at gøre noget. Og der var også mange af vores medlemmer, der ringede til os og sagde, at nu måtte vi jo gøre noget. Og så tænkte vi, at det vi ville gøre, det er det, som vi kan gøre. Vi er jo ikke nogen politisk forening på nogen måde. Vi er en faglig forening, der har med konfliktløsning at gøre, ved noget om det, og vi har 25 meget dygtige trænere og et par hundrede uddannede folk rundt omkring i landet. Og det vi kan, det er, at vi kan lede møder mellem folk, om det så er to personer, eller om det er 500 personer, sådan så der kommer en ordentlig dialog ud af det, og så man ikke bare skændes og går hjem med uforrettet sag. Så det var det, vi ville gøre, og derfor satte vi annoncerne i.
Det er jo egentlig meget originalt tiltag. Jeg har ikke set noget tilsvarende før, men for lige at snakke om selve tilbuddet. Nu er der nogen, der måske gerne vil snakke, men ingen penge har, og andre har arbejdspladser har råd til det, hvis de føler, at det lige frem kunne være godt for trivselen at få tingene sat lidt på plads.
Ja, vi plejer jo at tage penge for vores ydelser, ikke? Vi går jo ud og laver personaletræninger og mailinger og en masse undervisning i konfliktløsning. Og det tager vi penge for, det er sådan, vores center lever, og det er sådan, vi er selvstændige. Men i den her situation, der synes vi, at hvis det skulle være et tilbud, så skulle det også være gratis. Så skulle vi give noget. Og det skulle være en gestus, og det er et udstrakt hold, og det har vi så gjort. Lad os sige, der er en arbejdsplads, hvor folk skændes meget om det her, og det ved jeg, folk gør rundt omkring. Altså, der er virkelig, virkelig delte mening om den her sag rundt omkring. Og arbejdspladsen ville arrangere et fyraftensmøde, og de godt ville betale nogle penge til det. Så kunne de da godt komme til det, for vi har også en fredsfond i vores center, hvor vi kunne komme penge ind. Men vi vil ikke tjene penge på det. Det er sådan et princip for os lige her.
Elsa Hamrik, det lyder meget idealistisk, og må jeg så stille et frækt spørgsmål?
Ja, det kan
har I fået nogen respons på det?
Ja, ærligt talt, vi har fået mange henvendelser fra vores medlemmer om at de er glade for, at vi har gjort det her. Og så, jeg skal selv til et møde her på torsdag på en højskole, hvor der bliver holdt sådan et møde. Og så har vi noget på beding, men det er sådan noget mailing mellem nogle af stridens parter. Det kan jeg ikke sige mere om, fordi det er jo fortroligt, det fortæller man jo ikke om. Men ellers har vi ikke fået, vi har ikke været overringet af folk, der har arrangeret møder, hvor de gerne vil have os til at komme. Det har vi ikke endnu. Og det har vi selvfølgelig talt om, og hvad vi så skal gøre ved det. Så for det første, så tænker vi, at det her, at nu har vi jo vist flaget, og det er noget, der skal lære sig, og så kan folk være, at det kommer i tanke om det en dag, hvor de laver sådan et møde. Men det kunne også være, at vi skulle gå ud og være mere opsøgende, og gøre noget ved det selv, og holde nogle møder om den her sag, som folk virkelig skændes meget livligt om. Jeg tænker på, at der er en stor del af den danske befolkning, som finder god fornuft i Pia Kjærsgaards ugebreve, og så er der nogle andre, der er meget anderledes indstillet. Det er for eksempel så nogen, som abonnerer på dit netværk. Og hvor vigtigt det er, at man får talt sammen om det. Det er fantastisk vigtigt i konfliktløsning, at man aldrig nogensinde opgiver samtalen, opgiver dialogen. Fordi gør man det, så kan fjendebillederne udvikle sig, og alle mulige misforståelser og forkerte ting, og kløfterne bliver dybere. Så vi har tænkt på, at vi måske selv skulle gå ud, og vi har for eksempel noget, der hedder dialogzoner. Det er sådan nogle også gratis møder om konfliktløsning, vi holder rundt omkring i landet. De er meget velbesøgte. Der kommer tit op mod 100 mennesker til de møder. Og der kunne vi godt lave nogle af dem åbne møder, og som ligefrem handlede om det her. Det er en af de ting, vi har tænkt på. Men vi håber også, at vores annoncer, og det, at jeg nu taler med dig her i radioen, at det gør, at der er nogen, der får din idé. Jamen, vi kunne da godt holde sådan en møde og prøve at gøre det lidt originalt, og prøve at gøre det på nogle nye måder, så vi ikke bare ser to mennesker, der står i jakkesæt og skændes med hinanden, og så sidder man og føler det, ligesom man føler en tenniskamp, ping-pong, ping-pong, men sådan, så folk bliver inddraget, og sådan, så der kommer noget konstruktivt ud af det. Det håber vi også på, at nogle mennesker vil blive inspireret til at gøre det.
Ja, det er nok vanskeligt at komme i gang med, for folk vil ikke indrømme, at de har behov for en slags mægler, så det er muligt, at der skal være en udfarende, for folk de kan komme uden tabt ansigt til.
Det er selvfølgelig rigtigt. Hvis det er sagens parter, vi taler om, så har du meget ret i det. Men vi må bare, som du selv siger, det er noget nyt det her, og vi må bare prøve at gå forskellige veje, men vi er sikre på, at det nok skal udfolde sig en dag, fordi det er så vores overbevisning, at det er overhovedet ikke nok, at man bare mødes. Det er også, hvordan man mødes, og hvordan man taler sammen, hvor omhyggeligt det er tilrettelagt, hvor godt folk finder sig tilpas i salen, i hvor høj grad den enkelte får lejlighed til at udtrykke sig, og i hvor høj grad oplægsholderen kan blive holdt fast på, hvad det egentlig er, arrangørerne gerne vil have dem til at tale om. Og i hvor høj grad, lad os nu sige, det er et panel, at paneldeltagerne der, de ligesom begynder at høre på, hvad hinanden siger, i stedet for bare at køre ud af hver sin tangent, og begynder at finde til hinanden, og begynder at bide hinanden i haserne og snappe hinanden. Det tror jeg, folk er dødstrætte af. Og det vi kan, det er at lede sådan et møde, så der faktisk bliver en samtale. Det har vi faktisk mange gode erfaringer med. Og det er den erfaring, vi godt vil stille til rådighed.
Når I er kommet med det her tilbud, ja, så er det start på en proces, vel?
Ja, det håber vi på. Vi ved ikke præcis, hvad der kommer ud af det. På den måde, så er det jo en proces. Men jeg kan fortælle dig et eksempel fra London, som var meget inspirerende for mig. Det var i sommer, da der var disse terrorangreb i den i undergrundsbanen. Der var der et sted, hvor disse unge muslimer boede, som havde været med til det, og hvor befolkningen, der boede rundt om, var meget, meget chokeret, og mange havde oplevet noget forfærdeligt. Og der var der sådan et engelsk center for konfliktløsning, der simpelthen holdt et borgermøde lige efter, og inviterede alle til at komme. Og betingelsen var bare, at der skulle ikke holdes politiske taler, men man skulle bare simpelthen fortælle hinanden, hvad man havde oplevet, og hvad der lå bagved. Og det blev et meget smukt møde, hvor folk var i stand til at række ud og møde hinanden tværs over nogle meget forfærdelige handlinger. Så selv under meget svære omstændigheder, så kan sådan noget godt lade sig gøre, hvis motivationen er rigtig, og hvis forberedelsen er omhyggelig og velgennemtænkt. Og nu har der jo ikke sket sådan noget i Danmark, og jeg håber sandelig heller ikke, det kommer til at ske. Men vi er nødt til at tænke på, hvor vigtigt det er at opretholde samtalen i den almindelige befolkning.
Det der møde i England, ja, er det så sådan, at man på et tidspunkt også går i grupper, så man kan se hinanden i øjnene, og så kan ske noget på det niveau?
Jeg ved ikke, hvordan det møde var, men det vil være meget oplagt, når vi holder møder, at folk går i grupper. Og der er det meget vigtigt, at man ikke bare siger til folk, nu kan I gå i grupper og snakke. Altså, at man stiller nogle bestemte spørgsmål, og at der ved hvert bord, kan man sige, sidder en, som er mødeleder, og som kan få folk rundt om bordet til at føle sig godt tilpas, så de har lyst til at åbne sig, og som kan lede det på sporet igen, når det ender i de rene råberier og skillerier. Sådan så de folk, der sidder rundt om bordet, får udtrykt sig, hvis de vil, men også får lyttet til hinanden, og på den måde får noget ud af det. Så hele tilrettelæggelsen, den kræver faktisk noget professionalisme, vil jeg sige, og noget erfaring.
Det kræver vel også, at I sådan set har virkelig et overblik over den her konflikt omkring Muhammed-tegningerne. Det er jo den, der er jeres udgangspunkt, og kan sætte det i en kontekst sammen med deltagerne.
Ja, det er klart. Det kræver det. Men det er også klart, at nu for vores vedkommende, jeg tror, det gælder mange danskere i øjeblikket, at vi danskere er meget på nu, ikke? Vi har sat os meget ind i det, fordi det er jo Danmark, der ulykkeligvis er blevet brændpunktet i det raseri, der har rejst sig mod den vestlige verden i Mellemøsten. Og vi er ligesom vågnet op og har set, at vi er ikke bare et lille indelukket enklave, hvor man lever så lykkeligt, men vi hører med til verden. Så jeg tror, at mange danskere er rigtig velinformeret, og vi er det selvfølgelig i særdeleshed, fordi det er en konflikt, vi ser udfolde sig for vores øjne, og det er da klart, vi må sende os ind i det. Man kan ikke bare komme og være uvidende om det, der sker. Og meget vigtigt er det, tror jeg også, at når man holder sådan et møde, at man så sætter sig ned sammen med dem, som arrangerer møderne. Det er deres møde. Og planlægger sammen med dem. Sådan, så de er med. Man skal ikke bare være sådan en specialist, der kommer ind for højre og ordner det hele. Det kan man ikke. Man må tale meget med de mennesker, som har lavet mødet, om hvad deres mål med det er, hvad deres vision for det er, hvordan de gerne vil have det, og inddrage dem også i tilrettelæggelsen på stedet. Så kan der komme noget rigtig godt ud af det. Det kan fx være dem, der sidder rundt omkring ved bordene og hjælper folk med at få en god snak i gang rundt om bordene. Så det er meget vigtigt. Altså, at man netop ikke kommer bare og tror, at det her det er en teknik. Det er meget mere en teknik.
Helt konkret, hvis nogen planlægger sådan noget, så skal mindst vare 2 timer sådan et møde.
Ja, det synes jeg, at det skal. 2 timer, det er vel nok det mindste, at det kan vare. Det har du ret i. Men det kan også godt vare en hel dag. Så kan man jo få en meget fin proces i gang. Så kan der ske mange ting. Så kan man arbejde sig hen mod eventuelt nogle løsninger eller nogle idéer. En proces, noget man kan gøre sammen for fremtiden.
Nu har vi jo 2 slags for brugere. Dem, der får løn, kan gøre det i arbejdstiden, og dem, der skal gøre det i fritiden. Og det betyder så om lørdagen. Er det også en mulighed?
Ja, det er klart. Det er klart, fordi vi kan jo ikke bare regne med, at folk kan få fri for deres arbejde. Det er klart, at vi må regne med lørdag og søndag, og hvis det så kommer rigtig godt gang i den her proces, så må vi jo simpelthen se, hvor meget vi kan overkomme, ikke?
Hvis man forestiller sig et møde i Frederikshavn, så er der transportudgift. Dem regner I med at få dækket?
Ja, vi skal have transportudgifterne dækket, det synes jeg.
Og lidt måske, og I skal også overleve jo at have lidt at spise og sådan.
Ja, det kan da godt være, at I vil give os en mellemmad. Det vil også være fint, men vi skal ikke inviteres ud på de store restauranter. Det er ikke lige stilen.
Nej, Else Hammer ikke. Folk tænker nok, jamen, hvor står I selv? Vil I være i stand til at fungere som formidler, mæler, eller hvad vi skal kalde det?
Det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg tror aldrig, at en mæler er fuldkommen neutral. Fordi vi har jo vores værdier, og vi har vores meninger. Og det er klart, at i Center for Konfliktløsning, der har vi vores syn på, hvad der er god konfliktløsning, og hvad der er mindre god konfliktløsning, også i denne her sag. Det er klart. Men det vi skal være, det er, at vi skal være upartiske. Og upartiske, det er noget lidt andet end neutral, fordi upartisk, det betyder at behandle begge parter, eller alle parter, med den samme lydhørhed og den samme respekt. Det er det, det betyder. Så sådan så, at de kan få lejlighed til at udtrykke sig ligegyldigt, hvad de mener. Men vi skal ikke stå og holde partsindlæg, og vi skal være klar over, når vi ikke er neutrale, sådan så vi kan, hvad skal jeg sige, sørge for at være upartiske, det vil sige respektfulde over for begge parter. Det er en meget vigtig skelnen for os, den der, som vi også bruger i almindelig mening.
Det er jo et spørgsmål, om folk de er modige. Man kunne for eksempel sige, at det var oplagt, at for eksempel et par partiforeninger, Dansk Folkeparti og et parti på venstrefløjen, lavede sådan et møde. Men jeg tror ikke, de kommer med den opfattelse, at nu drejer det sig om at stå fast om at vinde.
Jo, det tror jeg faktisk, at de gør. Og man kan ovenkøbet forestille sig situationer, hvor de har medbragt hver deres tropper, der sidder hovedet nede i salen, ikke? Det har man jo været ude for. Sådan noget kan jo sagtens ske. Og der drejer det sig om at gøre betingelserne klart for dem. Og det drejer sig også om at tilrettelægge mødet sådan, så det der, det ikke sker. At fortælle dem, nu prøver vi at tale sammen, og vi prøver at gøre det på de og de møder, på de og de måder. Hvis man nu siger, at der sidder en fra Dansk Folkeparti, og så sidder der en fra venstrefløjen, som er stik imod hinanden. Og den ene part synes, at den anden part er halal-hibir, ikke? Og den anden part synes, at den ene part, de er racister. Altså, det kan man jo ikke bruge til noget. Altså, det kommer der jo overhovedet intet ud af. Men der kunne man gøre mange ting ved sådan et møde. Man kan jo tale meget med de to oplægsholdere først og sige, at vi prøver at lege med. Vi prøver at høre efter, hvad hinanden siger. Vi prøver at finde nogle løsninger sammen. Og hvis man fik dem med på det, ville man allerede være kommet langt. Så kan man for eksempel gøre det, at når ham fra Dansk Folkeparti har holdt sit oplæg, så skal hende fra venstrefløjen, hun skal prøve at gentage, hvad han har sagt i store træk. Uden finter og uden misfortolkninger. Bare gentage, hvad det er, han har sagt. Og så kunne man spørge hende bagefter. Nu har du gentaget, hvad han XX sagde. Er der noget om det? Er der overhovedet noget, du kan være enig i der? Det kunne man så høre. Så var der allerede kommet en lille åbning. Eller så kunne man sige, er der overhovedet noget, som du synes peger frem mod en løsning der? Så kan jeg godt være, at han siger nej eller ja, men så det var i hvert fald forsøg ved. Og så sammen den anden vej rundt. Og så kunne man stille ved forsamlingen nogle kloge spørgsmål, som byggede på det, der var blevet sagt op for panelet. Og så kunne de sidde og tale om det. Og så kunne der være en talsperson fra hver gruppe, som bagefter fremlagde, hvor langt de var kommet. Og det er ikke sikkert, at man var kommet særlig langt, men man havde i hvert fald haft chancen for at få talt om sagen, i stedet for at få sagt, hvor forkastelige og naive og idiotiske de andre personer var. Altså man har fået skilt bolden fra spilleren, og det er allerede et stort skridt.
Man kan sige, at vi alle sammen oplever, at Danmark er i krise.
Ja.
Og det kunne være fælles udgang, som fælles interesse for at snakke sammen om, hvordan vi i fællesskab kommer videre.
Ja, det tror jeg, at du har meget ret i. At der er mange, der kan se, at Danmark rent konkret hænger sammen med resten af verden. På mange måder, men også hvad angår handel og sådan noget. Og også hvad angår sådan noget som omdømme. At det er ikke ligegyldigt, hvordan vores omdømme er. Og det er jo det, der er. Ja, altså egentlig så skamfuldt, tror jeg, for mange mennesker, at vores omdømme er blevet så ødelagt på så kort tid i verden. Men jeg synes også, det er vigtigt, når man analyserer konflikter, at man så ikke bare ser på flagafbrændingerne og boykot af Arla-varer og den slags, som er selve konfliktens udbrud, kan man sige, i Mellemøsten. Man er nødt til at se tilbage, ikke alene på tegningerne, men også nødt til at se tilbage på det, der foregik før. Man er også nødt til at se på karakteren af vores indvandrerpolitik og på tonen her i Danmark, og man er også nødt til at se på vores udenrigspolitik og de militære aktioner, vi har, og koalitioner, vi har givet os ind i. Altså, man er nødt til, en sådan diskussion er nødt til at gå ud over øjeblikket og gå tilbage i tiden for at prøve at forstå, hvad er det, der har bygget den op. Og det kan man så have forskellige meninger om, men det er nødt til at blive udfoldet.
når det drejer sig om sådan en international konflikt og en konflikt på politisk plan, hvor vi ikke har førstehånds kendskab, så er det ofte et problem med at blive enige om, hvad der er fakta, fordi man skal vel have nogle fakta at bygge på for at kunne blive enige om noget som helst.
Ja, det har du ret i, men jeg tror nok, at der er nogle fakta, som står fast, og som ikke er et spørgsmål om, at det kan man have forskellige overbevisninger om. Altså, det står fast, at Danmark gik ind i den koalition, og at Danmark var med i den krig. Det står fast, at de 12 tegninger, de blev sendt via Jyllandsposten, og det står fast, at Jyllandspostens intention var at fremme integration ved, at muslimerne skulle lære at få deres religion udsat for hån og spot. Fordi det stod der jo på forsiden. Der er mange ting, der ligesom står fast, og som man godt kan gå ud fra. Og så vil der derudover være en masse uenighed om fakta. Det har du ret i. Og det gør det kompliceret. Det er derfor, man også bliver nødt til at få introduceret noget mere personligt i sådan en dialog, og en større enkelhed i det. For ellers sidder man til sidst, og det er også det, du frygter, kan jeg forstå, at skinne sig om detaljer, ikke? I historien. Er det ikke det, du tænker på?
Jo, ja. Og det er sådan set typisk, at dem, som er far over Jyllandspostens tegninger, de taler ikke om, at Jyllandsposten havde en baggrund med, at Kåre Bylund ikke kunne få nogen til at stå og lægge navn til tegninger. Det er selvfølgelig også en del af sandheden, og det er så måske til vægt over for hinanden, at problemer det opstår, og hvis bare man har karakteriseret hinandens udgangspunkt, så kan man komme i gang.
Det tror jeg også godt man kan, og jeg tror, at i det øjeblik er en diskussion går hen i retning af en i og for sig kedsommelig skænderi om nogle detaljer i historien, så er det jo netop mødelederens opgave at få debatten tilbage på sporet til de der enkle store ting, som man diskuterer, som også handler om vores hverdag her og nu, og hvordan vi er sammen med indvandrere og flygtninge, de nye danskere for eksempel, eller hvad det nu er, der kommer op. At man får tilbage på det enkle spor, som er mere autentisk og mere har med den enkelte at gøre.
Det drejer sig jo også om, at i almindelighed, at når nu folk de mødes, at man så tør spørge, for eksempel fra danskernes side, de indfødte danskernes side, tør spørge flygtningene om, hvad de mener om sagen.
Det er rigtigt, og i sådan et møde er man jo nødt til at spørge folk om, hvordan de oplever det, og de har lov til at sige det hver for sig, hvad enten de er muslimer eller kristne, eller hvad de nu er, hvem de nu er, der kommer. Og det er også rigtigt, at mens de står og siger, hvordan de har oplevet det, så vil deres ord måske vække stor modstand hos en anden gruppe i salen. Men der må det bare være en del af spillereglerne, at vi er nødt til at høre på hinanden og nødt til at forstå. Og det, der skal komme lige efter sådan et udsagn, det er ikke, at nogen siger dem imod, men det er, at nogen spørger dem. Ikke retorisk, men spørger dem for at få uddybet, hvad det er, de siger. Det er jo det, der er dialog. Der er en stor misforståelse om dialog i Danmark, fordi at politikere og alle mulige, de bruger dialog på mange uklare måder. Men dialog, altså for eksempel, da vores statsminister ikke kunne modtage de 11 ambassadører om tegningerne, så sagde han, at jeg kan ikke lige huske nøjagtigt, hvordan han sagde det, men han sagde, at det kunne han jo ikke, fordi så var han jo nødt til at give dem ret. Det var ligesom det, der lå i luften. Altså var han jo nødt til at give Jyllandsposten en reprimande eller gøre noget, som man ikke kunne gøre. Men det er jo ikke det, der er meningen med en dialog. En dialog er, at man mødes, og man fremfører, hvad man har, og man lytter til den andens, og man spørger hinanden. En dialog er udelukkende til for at nå en større forståelse, altså at fatte bedre, hvad man selv mener, og hvad den anden part mener. Man skal ikke, en dialog er ikke en forhandling. En dialog skal ikke føre frem til konsensus eller en aftale eller et kompromis. En dialog er udelukkende til for at får frem en større forståelse. Og en dialog virker fantastisk åbnende og også dæmpende på vreden. Alene det, at man har kunnet få udtrykt, hvad der ligger i på scenen, en krænkelse for eksempel. Og den anden part har hørt det og givet udtryk for, at jeg har forstået det. Eller det betyder ikke, at jeg har accepteret, det betyder, at jeg har fattet, hvad det er, du siger. Det er jo det, der ligger i en dialog, og en sådan en kunne statsministeren jo sagtens have taget, uden at han havde behøvet at gå ud over det, som han synes var hans beføjelser som statsminister.
Ja, men det kan alle se, men statsministeren stod jo konkret i den situation, at han var allieret med Dansk Folkeparti og havde ført en politik, hvor han egentlig måtte stå fast for ikke at forvirre hans vælgere.
Ja, måske. Måske var han nødt til det, måske var han ikke nødt til det. Ja, det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvad han ville have valgt i dag. Det kan jeg jo ikke vide, vel? Jeg holder bare fast ved det sådan lidt mere faglige udtryk, dialog og dialogens betingelser, at det, at man behøver simpelthen ikke tabe ansigt ved at gå ind i en dialog.
Ja, vi må hellere være med at snakke om statsministeren. Han kunne ellers bruge som et godt eksempel på, hvad man ikke skal gøre.
Det er jo også det, jeg antyder, at fordi han byggede på et forkert forhold til dialogen, så kom han også til at tage en beslutning, som fik meget ulykkelige konsekvenser, kan man sige.
Det drejer sig vel også om, at folk, der går ind i dialog, bevarer deres troværdighed. At man kan også risikere, at folk gerne vil, at nu vil vi hellere få en god afslutning på det her, så siger de noget, de ikke mener.
Ja, det har du ret i. Det er også med til dialogens væsen, at hvis den skal virke åbnende, så er man nødt til at være autentisk og ægte. Det er du fuldkommen ret i. Fordi i det øjeblik, man får mistanke om, at den anden person snyder eller lyver, så kan man lige så godt gå ved til sit. Så kommer der ikke mere ud af det. Det er du fuldstændig ret i. Så det forudsætter faktisk et ægte forsøg på at forstå lidt mere.
Der var en, der mente, at man brugte ordet dialog for nemt. At man holdt et møde, og så var det godt. Vedkommende mente, at det var et langt sejt træk, hvor man skulle snakke sammen i lang tid.
Det har vedkommende fuldkommen ret i, at det et møde kan virke meget åbent, men det er det lange sejt træk og en åben holdning, der virker i det lange løb. Det er jo fuldkommen rigtigt, synes jeg altså.
Elsa Hamrik, du har arbejdet med fred og konfliktløsning i snart en menneskealder. Hvordan vurderer du den her konflikt? Du må jo se alvorligt på den siden, I virkelig går ud og gratis giver jeres arbejdskraft. I skal også leve.
Jeg vurderer den jo sådan, at den eskalering af forholdet mellem Vesten og den arabiske verden, eller den muslimske verden, som vi ser nu, den kunne man jo forudse, og den blev også forudset allerede fra 11. september og frem, og alt det, der skete, de tre krige, der har været udkæmpet. Og det er ikke særlig rart at sidde og se, at det faktisk er rigtigt, at det er det, der sker. Der er sket en helt voldsom eskalering. Men jeg synes, jeg kan se, når jeg læser aviser og jeg hører radio, at der er mange fremstrakte hænder, både fra den ene og den anden side. Der er mange, der forsøger at gøre noget. Det synes jeg, det er dejligt at se. I det civile samfund er der rigtig mange, der gør det. Der bliver sagt mange fornuftige ord, synes jeg også. Og hvis jeg så skulle prøve at være positiv, hvilket jeg godt kan have lidt svært ved i disse dage, men prøve at være positiv, så kan man jo godt sige, at det er netop det her med, at det danske flag bliver afbrændt, og i parentes, det er jo kun nogle få, der gør det, men at det sker, det kan måske åbne vores provincielle øjne for, at vi lever i verden, og vi ikke kan gemme os, og vi kan ikke være hovski-snovski, og vi kan ikke gøre hvad som helst. At vi er nødt til at indse, at vi er afhængige af de andre, ligesom de er afhængige af os. Og at det kan måske skabe en bedre tone i debatten om de nye danskere, For det har jo vist sig rundt om i verden, at folk bare på den anden side Øresund, men også i Tyskland og andre steder, er ret chokeret over, hvad der er sket i Danmark i løbet af de sidste år. Og jeg tror, at rigtig meget kommer nu an på den diskussion, som vi danskere kan have indbyrdes om, hvad der er sket, og komme til en forståelse af det, hvordan den folder sig ud. Hvis den bliver til en polarisering mellem os, hvor vi bare går rundt og hader visse grupper og putter etiketter på dem og siger grimme ting om dem, så er det ulykkeligt, så bliver vi bare endnu mere provincielle. Men hvis den bliver til, at vi bliver klogere og får større forståelse, så er det måske rigtigt, når man siger, at intet er så ondt, at det ikke er godt for noget. Altså, at vi vågner op. Der, hvor jeg synes, vores lille beskedne drøb, det lille initiativ, som Center for Konfliktløsning har taget, måske kan gå hen og få en lille god virkning.
Elsa Hammer, nu er jeg nordjyde eller Vennelbo, og heroppe løser vi konflikter, som Knud Sørensen, forfatter der på Mors, siger, ved at vi sådan set holder vores kæft og så bare tænker sit. Men det løser jo ikke problemet. Så netop sådan et sted kunne det være meget relevant med at prøve på at pirke til folk med at lave sådan et møde, for de får nok ikke snakke ud på arbejdspladsen, eller hvor nu de er. Hvis man kender hinandens mening i dag, så undgår man bare at snakke om det, når man mødes i familier og andre steder. Så det er sikkert her meget vigtigt, at man står nogle fora, lige så vel som de steder, hvor man råber og skriger hinanden.
Ja, men vi kommer gerne til Frederikshavn, hvis vi kan.
Det må vi så lige se på, men vi kan håbe, der er nogen, der vil tage bolden op.
Ja, det vil vi være glade for. Vi må gøre det, som vi kan overkomme, ikke? Ja. Og det vil vi gerne. Ja.
Jeg kan forstå, at I har egentlig en relativt kort planlægningshorisont i øjeblikket på det her område. At I kan arrangere mødet ret hurtigt.
Ja, vi skal jo lige have fat i vores... Vi har jo de her 25 dygtige trænere, ikke? Men, og de er jo meget optaget, men vi skal jo have fat i nogen, der kan den pågældende dag og vil, ikke? Altså, men det er jo alt sammen sådan noget teknisk noget. Det kan vi nok finde ud af. Det er noget med at tilrettelægge det på det rigtige tidspunkt, tror jeg.
Altså, Hamrik, hvis nogen vil i kontakt med jer, hvordan kommer man så det?
Man kan gå ind på vores hjemmeside, det er det nemmeste, og det er www.konfliktløsning.dk. Eller man kan ringe til vores telefonnummer, og det er 35 20 0 0 50.
Ja, og når man ringer til jer, hvad kontortid har I?
Det er fra 9 til 4. Og hvis vi ikke er det, så kan man indtale i en besked, så ringer vi tilbage.
Elsa Hammerik fra Centret for Konfliktløsning. Jeg siger mange tak, fordi du vil fortælle om jeres gratis tilbud. Det må vi virkelig håbe, der er nogen, der vil tage imod. Om ikke andet, så kan man i hvert fald lære noget om konfliktløsning. Det har vi nok alle sammen brug for.
Okay, hele livet har vi. Tak skal du have.
Vi hører det her konfliktmægler Elsa Hammerik fortæller om Centret for Konfliktløsnings gratis tilbud om at komme ud og starte en dialogproces imellem grupper, som røg totterne på hinanden, eller gå til dybfryseren omkring Muhammed-tegningerne og den efterfølgende krise for Danmark. Interviewet er fra den 21. februar 2006. Vi gentager lige, at internetadressen er www.konfliktloesning.dk. E-mail er center@konfliktløsning.dk, og telefonnummeret er 35 20 05 50. Men på hjemmesiden www.konfliktløsning.dk www.center4konfliktløsning.dk har man det hele.